Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Papstinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret samarbejde med papscore.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i dag har jeg Jesper Jøne.
Åh, hej.
Morten Greis.
Hallo.
Og Bo Jørgensen.
Hej, Christian.
Vi skal i dag snakke origin story. Hvad var vores første brætspil? Hvad har gjort størst indtryk? Og hvorfor er vi endt som de paphoveder, vi er i dag? Men inden da, så skal vi lige starte med mærkelige blandinger. Fordi i går, der klikkede jeg forbi Board Game Geek, og der så jeg en titel, som jeg næsten troede var en joke. Jeg så nemlig Agricola Dead Harvest.
What?
Yes, det er Uwe Rosenberg-klassikeren nu med zombier. Og jeg tænkte, hey, 2010 ringede og ville have deres brætspil tilbage. Hvad sker der med at smide zombier ind over alting?
Ja.
Er der nogen af jer, der kan komme med et mere sært reskin eller mashup? Og her tænker jeg, det er okay bare at sige nej, fordi jeg synes, Agricola Dead Harvest, det er alligevel, den er svær at slå.
Altså, jeg har ikke lige sådan noget umiddelbart, ikke lige noget hurtigt, hvor jeg sådan tænker, du ved, der var Wormspan, som var en lidt sjov implementering af Wingspan, men måske havde det i virkeligheden været mere oplagt at lave Wormspan først, og så kunne man have sagt, nu går der Pacific Birds i den bagefter, ja. Og så havde det været lidt en sjov vinkel på det. Jeg sidder ikke lige sådan med og tænker, åh, hvad med, udover der selvfølgelig er kommet Cthulhu og zombier på alting.
Ja,
ja, fordi zombier er jo kommet på alting, fordi jeg kom jo straks i tanke om to alternativer, nemlig Axis and Allies and Zombies.
Ja.
Og Flick 'em Up Dead of Winter, som jo er et western klipsespil med crossover til det der Hidden Traitor co-op zombiespil Dead of Winter.
Ja, deres crossroad-mekanik.
Ja, altså crossroad...
Ja, det var der så nok ikke så meget knipseriet.
Nej, det er ikke. Altså crossroad-delen er jo mere det, at der er de der events, der kan blive aktiveret, der skaber en historie.
Ja.
Mens det er jo et eller andet sted med deres Flick 'em Up Dead of Winter ting var et forsøg på at lave et zombie-knipsespil, eller lægge en knipsemekanisme ned over Dead of Winter.
Det er fandme sjovt.
Ja, og som jo bare kunne have været et mere generisk zombiespil, men nu kendte folk jo Dead of Winter i forvejen, så hvorfor ikke?
Jeps.
Ja.
Ja.
Altså, jeg ved, hvad det der umiddelbart var det, jeg tænkte på, da du stillede spørgsmålet, det var World of Warcraft Pandemic-versionen.
Ja.
Hvor man bruger samme, altså, men okay, men det kan du jo sige med alle de her Pandemic reskins.
Ja.
Altså,
Fall of Rome og...
sygdommen bliver til ostrogoter, ikke? Og i den her, der bliver det så helt det World of Warcraft-univers, som er lidt sært. Men til gengæld, så kan man jo google hurtigt, Christian. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu googler mig i retning af noget med US Monopoly, dem der er berygtet for at lave reskins af Monopoly, så må man kunne finde noget, der er rigtig weird der.
Ja.
Og der faldt jeg over deres bash fishing Monopoly, altså hvor du skal ud og fange fisk.
Selvfølgelig.
Og finde gode fiskesteder, og af en eller anden grund også kan komme i fængsel, det er måske, hvis man ikke kan, og fisketegn.
Ja. Du fisker ikke uden fisketegn.
Og det er jo faktisk også dem, der lavede risk-versionen, der hedder Plant and versus Zombies. Altså Plants mod Zombies. Det er et to-spillerspil mellem de to. Og det er ikke nogen, jeg selv har prøvet, og det er nok heller ikke nogen, jeg selv skal prøve. Men det synes jeg, det burde være derfra, det kom, tænkte jeg. Men, I er gode til den slags.
Et Plants versus Zombies risk?
Ja, yeah, det var dengang, at Plants versus Zombies stadig var en stor ting som app-spil. Så fik de lige lavet det her crossover, hvor man så havde to-spil-udgave af risk på den måde der, men... Det var som altid fra det forlag, så er det jo one-shot-udgivelser, så den forsvandt også igen.
De sletter bare filerne, når de har trykt noget. Altså.
Lige præcis. Altså der er meget få af alle de der Matador-skins, som får et genoptryk. Det er virkelig fejren for Get på det punkt. Der laves et par nye stykker hvert år. Men ellers, hvis vi er sådan ude i sådan noget, så var en af dem, jeg også havde i tankerne, det var jo Battle for the Arctic Circle, som er G.I. Joe Axis and Allies crossover.
Stærkt. Der må det også næsten... Er det så også to player, eller i hvert fald i hold? Er det simpelthen Joes mod Cobras?
Axis and Allies skal vel være fem personer, skal det?
Det er et godt spørgsmål. 2-4 spillere hedder det ifølge BGG, så...
Nå.
Men det kan jo stadig være to hold på en eller anden måde.
Ja.
altså som barn af 80'erne, så er jeg jo lidt fascineret af det der opsving, der er kommet efter, at jeg går ud fra, at det er fordi, at G.I. Joe har skiftet licensejere eller et eller andet, at der er kommet en del G.I. Joe-ting her på det seneste.
Det er jo det, at Renegade Game Studios har erhvervet licenserne på My Little Pony, på G.I. Joe, på Transformers, og de har tænkt sig at bruge det fuldt ud. Så det vil sige, de simmer det jo ned over alle deres andre licenser, så det vil sige, de har jo en rollespils-engine, som de så bruger det på. De har en deck-building-engine, som de bruger det på. De har jo så også fra Hasbro af fået Avalon Studio-spillene, det der, de har Axis Analyzer og Risk osv. Og det er derfor, vi nu ser dem kombinere Robo Rally, Transformers, Axis and Allies, G.I. Joes, fordi de er i gang med at mix and match alle deres licenser. Så jeg er meget spændt på at se, hvad det udvikler til. Altså forløbet den største crossover, vi har set, det er et af rollespilsupplementerne, som gør, at man kan spille My Little Pony, Transformers, G.I. Joe kombineret.
Wow. Det er, altså, der har Rift move over. Her har vi nogle mærkelige power levels, som de ikke kan være i nærheden af. Aha, stærkt. Men altså, måske er det faktisk lidt apropos det der med, at med 80'erne og de ting, som man har startet ud med. Altså, jeg, som sagt, vi var meget et G.I. Joe hjem og ikke et Masters of the Universe hjem, men det var jo de helt to store ting, dengang jeg var knægt. Men lad os så, vi kan også kigge på, hvad var vores rødder som brætspillere. Og som udgangspunkt, så tog det lidt i, at vi jo her for ganske nylig hos Papsenenser havde fornøjelsen af at være med som på programmet til Copenhagen Ducks, hvor vi snakkede om filmen The Hobby. En dokumentar, hvor man følger en række kendte og ganske ukendte amerikaneres papliv, inklusive en gut, der får en åbenbaring, da han første gang taber i Terraforming Mars. Og derfra besluttede sig for, at han vil være, i hvert fald, hvis ikke verdensmester, så amerikamester i brætspil, fordi han elsker at vinde.
Jeg tror, han vil være verdens bedste i brætspil. Ja.
Og det er jo spændende sådan, ligesom at se, hvor man kommer, og så kunne det også være en lejlighed til at få lidt mere fokus på dig, Jesper. Du er jo sådan det nyeste, altså det er jo næsten, at sige, at du er ny i familien, det passer ikke, for jeg vil gætte på, at du er den person ud over det faste papsnenserhold, som flest gange har været med i papsnenser, fordi du har hjulpet os som regelforklarer, du har været Peters makker, når det kom til koopspil, og har været sød til at sende hilsner ind. Så derudover, Jesper, velkommen som en endnu mere fast del af Papsenenser.
Ja, men jeg er bæret.
Det er godt at have dig, Jesper.
Ja. Ja, velkommen til.
Jesper, hvor er du startet henne?
Jamen altså, nu er jeg jo en ældre herre, så jeg startede jo faktisk et det, og nu ser jeg et helt andet sted og sætter air quotes på det, fordi det ved jeg, at nogle af jer andre også synes er spændende, og det er, fordi jeg startede i starten af 80'erne med rollespil, som jo i virkeligheden også er en slags brætspil i starten.
Jeg har hørt om det, ja.
Ja, du har hørt om det. Men det startede jo ud som en form for at lære at spille noget brætspil, hvor vi så bare spiller Gandalf for Frodo og sådan noget, ikke?
Jo.
Og det startede med, det vil sige, jeg kommer så langt ud fra landet, og rollespil kræver jo, at der er mere end én, der spiller det, så derfor så købte jeg det, og havde det i noget tid, uden at spille med nogen, hvilket var selvfølgelig lidt frustrerende, når man var færdig med solospillet i den der røde boks, jeg havde.
Og det var den røde boks, der var startskuddet? Ja.
Og den blå, og alle de der as, lige præcis. Og så kan man sige, så mødte jeg nogen på gymnasiet, som spillede, og så begyndte vi at spille, og da jeg kom til Aarhus, så begyndte at studere. Så var der mange, der spillede rollespil der. Det var jo som at komme hjem. Og det gjorde vi så. Og der nogle gange, så trak de også nogle brætspil frem. Jeg havde prøvet nogle tidligere. Diplomacy, for eksempel. Et forfærdeligt spil. Ej, og, ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? Og så, men faktisk, så er jeg jo den store co-op-man.
Ja, men det er jo først meget senere, Jesper. Der var jo ikke nogen co-ops dengang, var der?
Det var der nemlig ikke. Der var ét co-op, og det var rollespil.
Ja, præcis.
Ja.
Så derfor prøvede jeg altid at trække mine venner over til rollespil, hver gang de ville spille et brætspil, hvis jeg kunne. Og der var jo faktisk heller ikke, der var heller ikke sådan for alvor Eurogames. Jeg har spillet Gunslinger og Diplomacy og alle mulige andre af de der og krigsspil. Axis and Allies, alt det der Risk selvfølgelig, men egentlig ikke er særlig vild med det.
Nej.
Så hvis vi skal til min brætspils origin, i hvert fald i moderne forstand.
Din vækkelse, Jesper.
Min vækkelse.
Hvad var det, der ligesom sagde, det her, det kan noget?
Altså jeg fik Pandemic på et tidspunkt, og det synes jeg jo var godt, men det var bare et spil af de mange, der var, og det var det eneste, der ligesom var samarbejdsspil. Men så en anden gang er jeg på ferie i London, tror jeg faktisk, og helt spontant kommer jeg til at købe to brætspil der, Forbidden Island og Robinson Crusoe. Og da jeg så kommer hjem med Robinson Crusoe, og det har jeg også fortalt op på abstinenser før, så kan jeg faktisk ikke finde ud af Robinson Crusoe.
Nej.
det tror jeg ikke, der var mange, der kunne. Men så hopper jeg på YouTube og finder en video, der forklarer mig, hvad det går ud på. Og så bliver jeg jo faktisk lidt grebet af ham, der sidder og fortæller om dem, fordi han har nemlig meget de samme følelser i forhold til brætspil. Co-op er godt, care bears, vi skal ikke være onde ved hinanden, vi må godt konkurrere, men det skal ikke blive alt for ubehageligt. Og jeg kunne finde et kæmpe bagkatalog på det her tidspunkt af alle mulige co-op-spil, som jeg aldrig havde hørt om. Og så begyndte jeg jo at købe alle dem. Og spillede en masse af dem, og så var jeg hooked, og spillede kun co-ops i starten, fordi det var trygt og rart. Så mødte jeg, det er vel også en ven af podcasten, Michael Lejlev, en dag tilfældigt, eller det var nok ikke tilfældigt, men jeg mødte ham i hvert fald, og så begyndte han stille og roligt at lokke mig lidt og roligt ind i noget, multiplayer solitaire agtige spil, så jeg godt tåle, at der var nogen, der vandt, hvis vi først fik det vidt til sidst, og vi ikke var onde ved hinanden undervejs, og stille og roligt har vi så bygget mere og mere Eurogames på, og nu kan jeg da godt se charmen i at man vinder eller laver det fede move og slår de andre. Jeg har ikke endnu helt fundet charme ved, når de andre gør det. Det har jeg så. Eller har jeg. Så det er faktisk min vej ind. Det var faktisk at opdage, at der fandtes alle de her samarbejdsspil. Og så senere, efter Gateway-droppet, og møde alle de her blide versioner af brætspil, som ikke er risk, eller man lavede en lille fejl, og den anden står og griner, mens hans bombemaskiner regner nedover Japan, og man kan ingenting gøre, og det var meget dumt.
Ja. Jeg tænker jo egentlig, det er meget interessant også det der med, ikke, at man også som brætspiller kan udvikle sig. Det var faktisk noget, jeg sådan tænkte, vi i hvert fald kunne dykke ned i senere, ikke, at man nogle gange, så skal man også lige have sparket dørene ind til noget, at man siger, man får en indgang via en type, og så pludselig opdager man, der er meget færre, og så finder man ud af, det er den her retning, jeg synes er sjov, og så kan man jo netop sige, at det her, det er den rigtige retning, og så kan man skyde sig ind, fordi vi efterhånden har så bred en hobby, at spillene kan rigtig mange ting, og så man stadigvæk kan være i proces og i en udvikling, selvom man har spillet både 5, 10, 15, 20 år, så kan man stadig godt finde nye ting, man synes er fedt.
Jamen, det er rigtigt, og man kan sige, det har også det at bevæge mig fra de co-op-spil, hvor man åbent snakker med hinanden hele tiden om, hvad der foregår, medmindre det er dem, hvor man ikke må det, som jo faktisk også er ret gode. Men jeg husker en gang på en brætspilsfestival, hvor jeg sidder og spiller, jeg tror det er Study in Scarlet, er det ikke det, den hedder?
Study in Emerald.
Emerald selvfølgelig, ja, nu skal vi lige huske at ændre. Ja. Og jeg sidder der, og det er jo et, hvor det gælder om at vinde for alvor.
Ja.
Og min gode kammerat, jeg sidder der og har tur før mig, og jeg ved, at jeg lukker det hele, når det bliver min tur, og vinder. Hvis han ikke ved, at jeg gør det.
Ja, han har muligheden for at sabotere det, hvis han regner den ud.
Han kan ødelægge det, men hvis jeg holder min kæft, så nakker jeg ham, og han bruger ret lang tid på sin tur.
Ja.
Og jeg sidder der, og jeg sidder indvendigt, kører det på mig, men jeg ender med at tie stille, og smadrer det hele totalt, da han så er færdig.
Fedt.
Der var mange små konflikter inde i Jesper på det tidspunkt.
Spændende.
Men jeg stod igennem og sagde, det er i spillets ånd, at du gør det her mod din gode ven. Sådan er det. Så det udvikler man sig. Også når man prøver noget nyt. Ja.
Det er meget sjovt at komme ind på det, fordi det er noget, det jeg også synes nogle gange er noget, vi ikke får snakket så meget om ved brætspil. Det er den der sådan, nærmest fysiologiske oplevelse, der nogle gange kan være. Ikke? Men det er det der med at sidde med tilbageholdt åndedræt og bare sidde tavst og håbe på, bare han ikke ser det her. Bare hun ikke laver det her træk her. Ikke?
Sidde og viske. It's a trap.
Og man bare sidder der og prøver, at det er den der, sådan, altså hele kroppen bliver spændt op, ikke? Og man sidder med tilbageholdt åndedræt og tænker, jeg skal bare lige have det til at passe på plads, bare lige have det her til, vedkommende må ikke lave det her træk, og så har jeg det perfekte træk. Ikke? Altså der er sådan en eller anden sjov fysisk oplevelse ved brætspil på det punkt.
Jo, jeg tænker, en del af os har siddet og spillet sammen med nogle folk, som enten sidder og laver den af Christian Beckmann havet, sidder og klikker med en kuglepen, eller sidder og tapper lidt med foden, eller ikke kan sidde helt stille med fødderne, fordi man også er, man kan være så meget i det og være så fokuseret på det, at man ender med at have de der irriterende tics for produceren.
Så man ikke spiller poker, ja. Jamen, det er rigtigt.
Men vi har jo snakket om det før, men nu er vi efterhånden så mange episoder, så hvis vi nu, Bo og Morten, skal vi starte med dig, Bo, hvis vi sådan skal tilbage til et spil, som ligesom har været med til at skubbe dig derhen, hvor du er i dag, eller har gjort dig til den brætspiller, du er.
Det må du ikke spørge om. Jeg har lavet en liste. jeg er født i 73, hvilket i det herrens år 2025 gør mig til en 52-årig ung mand. Og jeg har nogle virkelig, virkelig begejstrede minder om de store drenge i folkeskoleklassen, altså sådan mine jævnaldrendes storebrødre, der spillede spil, som vi andre jo ikke kunne finde ud af. Og jeg har ikke selv nogen større søskende, så jeg tror måske, der har været sådan den der fornemmelse af, at kunne man blive inviteret med der, det ville være sejt, ikke? Altså det tror jeg sådan helt, det ved jeg ikke, det tror jeg måske et eller andet sted er meget almindeligt. Den dør var i hvert fald lukket, fordi det var jo folk, man normalvis blev sparket ned af på en fodboldbane, eller fik en vasketur, når det var vinter henne på skolen. Det var bare store børn, små børn. Men lige da det kom til det der rollespil, da man begyndte at interessere for det, fordi det var også rollespil, der var min indgang til det, der var det ligesom om, der forsvandt de der barriere, og det er meget apropos The Hobby-filmen. Det var ikke, fordi vi blev drillet. Det var bare i større end os. Derfor kan I ikke lide os. Ja. Men der var noget med, at vi kunne lige pludselig finde hinanden. Så at spille Car Wars, eller spille Gunslinger, eller sådan noget med Ulriks storebror tilbage i slut 80'erne. Det var sådan noget af det, der satte mig... der virkelig, tror jeg, på egen krop... gav mig den der oplevelse af, at hvis vi kan mødes om spillet, så er der en hel masse rundt om spillet, der lige pludselig ikke er så vigtigt.
Ja.
Om det så var drengene, der kunne møde pigerne, eller om det var de store og de små, eller det var sådan set egentlig ligegyldigt. Jeg synes, der var mange barriere, der normaltvis ville have været sådan lidt, om folk, der ikke normalt ville have leget sammen, eller have hængt ud sammen, der lige pludselig fandt hinanden i det. Det skal jo så lige siges, at ved at vokse op i midt 80'erne, jeg har jo jeg er konfirmeret i 86 eller sådan noget, siger jeg lige uden at have regnet, om det er rigtigt. Det må være deromkring.
Deromkring.
Der har der jo været en opblomstring af små computere, ikke nødvendigvis hvad vi kender som grandvoksne Playstations og sådan noget i dag, men stadigvæk de første spilcomputere hjem på drengeværelset, kommer her omkring, og så selvfølgelig rollespillene og brætspillene. Så det at vokse op i den der tid, var jo også sådan en blandingstid, hvor der lige pludselig var en hel masse hobbyer, som i gåseøjne, de voksne ikke forstod. Det tror jeg måske, det svarer lidt til, at man i dag snakker med en voksen, og siger, mine børn, de samler også på Pokémon-kort, siger, nå, fedt. Hvordan er det så at spille med dem? Så siger de voksne, det er jeg slet ikke noget om. Det har jeg ikke givet at sætte mig ind i, eller det er nok det for børnene, det der, ikke? Så jeg synes, det var sådan et fristed, hvor man kunne stikke hen og stikke af, uden at lave ulykker i virkeligheden.
Og hvor måske lige rammer nogle hobbyer, som også lidt taler til den samme gruppe unge mennesker.
Ja, der var jo en nysgerrighed. Det er jo også lige på et tidspunkt, hvor man måske lige kommer på sprogskalaen godt nok til, at man kan forstå og lære de her engelske regler. Altså, jeg tror, at det røde boks, som Jesper han nævner, har da lært mig nogle engelske gloser. Jeg har spurgt min engelsk lærer om nogle ting, som... hvor man sådan tænker, det har ikke været normalt. Altså alle fodbold- og håndbolddrengene og pigerne i min klasse havde ikke den slags nysgerrighed på at sætte sig ind i sådan noget.
Jamen, jeg kan huske cleric for eksempel. Det var sådan et mystisk ord, man pludselig lærte, da man læste den der røde boks, og man slår op i ordbogen. Hvad er det for en fætter?
Jeg tror, der er nogen, der er blevet slået med et broadsword i løbet af årene. Altså,
jeg synes, den jeg husker mest, det der med, hvor mange af i vores gruppe, som pludselig fuldstændig havde styr på, hvad en herbivor, en karnivor og en omnivor er.
Der var biologilæreren imponeret.
Det er kategorier. Maria i det røde D&D-sæt, som vi
husker. Ja, præcis.
Ja. Jeg tror, der var mange engelsklærer, der blev udfordret der i slut 80'erne af deres skoleelever på mærkelige engelske termer.
Ja, 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 også når man spørger sin engelsklærer, hvorfor jeg kan blive til en frø, hvis jeg ruller et og sådan noget. Det må engelsklæreren jo. Det var en talisman-joke til alle dem, der ikke lige var med på den. Men man kan sige, at Games Workshop har jo haft en kæmpe rolle i min opvækst, fordi de virkelig var dem, der havde styr på de der, kan man sige, ærke-fantasy-titler. Mighty Empires, Dungeon Quest, er nogle af de der titler, som jeg har købt, da jeg var på lejerskole som i London som 12-årig eller sådan et eller andet. Jeg har brugt alle mine penge på små underlige GV-titler, som jo bare var, jeg ved ikke, tal, ja, new kids derude, så var det jo noget med kurser i forhold til danske kroner og engelske pund, så tingene var måske bare halv pris, hvis du var i London, ikke? Så det har jo, altså det har jo været som at sende en 12-årig på Essen. Det kan jo ikke gå godt på nogen måde. Så jeg havde sådan en større bestillingsliste med kontanter, ikke, hvor folk, der havde kommet og sagt, vil du ikke godt købe den her udvidelse, eller den her figur, eller det her supplement med. Og så kan man selvfølgelig sige, at Star Wars går også ret hurtigt hen og bliver en del af det der spilunivers. Jeg ved ikke, Morten, kan du huske det, der hed, et Western Games-spil, der hed Star Wars Star Warriors?
Kun at omtale, jeg har aldrig haft fingrene i det.
Okay. Jeg så det faktisk nede i Faros for ikke super lang tid siden i brugt afdelingen, var sådan et, her gad man lægge 500 kroner på det her. Men hvis I forestiller jer et måske dobbelt A3, det kunne være det, de uddannede mennesker kalder for en A2, men et stjernekort, men som er foldet ned i sådan en æske, der er på en A4-agtig størrelse. Det vil sige, når du skulle forsøge at folde rummet ud, så havde du bare sådan en, altså noget, der gik op, og noget, der gik ned, og noget, der var bukket ind, og noget, der var bukket ud. Ja. Og så havde du så chits og fly. Så sådan en gang flat top, siger jeg lige, uden at nødvendigvis synes, at det er helt det samme som det. Men hvor du har flyene over på nogle sideboards, og så flyver du dem inde på et større kort, og så er det dogfights i Star Wars. Det, altså fordi der var jo masser af, kan man sige, almindelige Ludo eller Trivial Pursuit eller sådan et eller andet, som alle familierne havde. Det var ikke så meget det. Altså, der var 80'erne jo sådan set fint nok med. Men nogle af de der titler, det var sådan nogen, som man enten splicede til, eller vi havde en forening, hvor vi, jeg ved ikke, vi var vel en 50 mand eller sådan noget, der det gik allerbedst i Fredericia i det her tilfælde. Men hvor foreningen så på grund af sit kontingent ligesom kunne købe nogle spil hver anden tredje måned, og så var der ligesom, så stemte vi lidt om vi skulle have en udvidelse til talisman, eller om vi skulle prøve at købe noget helt nyt, ikke? Så det har været sådan min, ja, growing up.
Ja, men jeg kan sådan huske, nu er jeg jo lige en tand yngre, men jeg har jo også siddet med papirkataloget over fra Fantask, hvor der var sådan nogle,
oh yes,
som var sådan helt, helt tæt skrevet sider, måske to kolonner, og så stod der måske to sætninger om spillet og titlen og hvad det kostede.
Ja.
Og så stod der også tit, hvor lang tid det tog at spille. Måske var der også en eller anden rating på, hvor svært det var. Men jeg kan bare huske det med at sidde og kigge, og så, ja, der var alle fantasy-titlerne, der var også alle rollespillet, ikke? Men det der med at komme ned og så fange det spil, der hed et, jeg gætter på, det har været sådan en, ja, sådan en chit-titel, ikke, som hed The Longest Day, ikke? Og så er et fejltryk, der står, at det tager plus 1000 timer at spille det her. Og det har sikkert ikke været løgn. Men det der med at sidde og flække igennem det her, og så drømme sig til, og så, ja, så en gang om året, måske to gange om året, ikke, der var man så over i Fantask, og kunne være dernede, og så skulle stå der og vælge. Men det der med, hvor meget fantasi, bare de der, og sidde og kigge titler, at hvor meget det gav, altså, og hvor inspirerende det var, at man var sådan, at alle de her ting, de findes.
I foreningen der var der måske to mand, der havde, og jeg var ikke klar over, der var noget, der hed Fantask, før der så var en eller anden, der kom og sagde, jeg har lånt Anders' Fantask-katalog, skal du låne det efter mig? Og man var sådan lidt, det tror jeg sgu gerne, jeg vil. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, men hold da op. Hvor man så kunne sidde og sige, shit, jeg kan få ork med plastikarme. Kryds. Det gad jeg godt have, ikke? Og måske kendte man nogen, der havde en fotokopiermaskine på arbejde, så man lige kunne få taget en kopi af nogle af stederne.
mit famøse røde sæt er jo selvfølgelig købt i Fantask.
Ja.
Men jeg er jo ikke jyde af oprindelse, eller hvad man kan sige.
Ja.
Jeg er sjællænder, så det vil sige, at Fantask var en time væk fra mig.
Men hvordan har det været at vokse op med Fantask så tæt på? Hvordan har det været at vokse op med en velassorteret butik som Fantask så tæt på?
I 80'erne, der var en time i toget ret langt væk.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, altså jeg er jo også vokset op med cirka halvanden time transport ind til Fantask. Men igen, der skal man jo så også huske på, at rigtig mange boghandlere på det tidspunkt begyndte faktisk at have assorteret udvalg af brætspil og rollespil. Så hvis man nu tog til Roskilde for eksempel, så den store boghandler, der blev på Roskilde Torv, havde jo et kæmpe udvalg. Tog du i Lyngbycenteret, så havde de jo et stort udvalg i den bog og idé, der lå der. Så man tog jo også bare rundt til alle boghandlerne, ikke? Og når man var på Fyn, så var man jo både i Svendborg uden til for at besøge comics og købe ind der.
Ja.
Så der var jo hobbyforretninger mange steder.
Ja.
Man skal altså, ja, lige snart man kom op der, i hvert fald sidste halvdel af 80'erne, så begyndte at være til at opstøve rollespil og brætspil rundt omkring.
Altså vi havde det i den lokale kiosk.
Wow.
Som jeg tror, der har været en eller anden altså sindrig sælger forbi og sagt, prøv at høre, det her det flytter sig lidt i Vejle og andre store byer, hvor folk kommer. Så det kunne være, at du skulle prøve at have noget af det her. Og der er så nogen, der opdager, hov, der står et Star Wars supplement, eller der ligger nogle figurer i, altså en kurv. Så du kunne gå ned til kioskejeren og spørge, må jeg se kurven? Og så kom der sådan en brødkurv op på disken, og så var der måske 16 pakker figurer, som var fuldstændig random. Det var alt fra folk med guns til ork med plastikarme. Så kunne man selvfølgelig være med at betale den over postordre. Men det var virkelig, virkelig tilfældigt. Og så sådan lidt, nå ja, hvis det er det, der er at købe, så er det vel det. Men jeg tror, jeg kan huske mit Advanced Hero Quest. Det har jeg købt i kiosken. Altså, som en kæmpe boks, ikke? Som bare, jeg vil gerne have den der op. Er du sikker? Ja. Okay, men den koster 550 kroner eller et eller andet horribelt. Ja, men den har jeg så sparet sammen til. Der har jeg måske også været i den større ende af folkeskolen, trods alt, hvor man havde et avisjob eller noget. Det kunne godt lade sig gøre at samle en 500 kroner tal på det tidspunkt, men det er stadigvæk sådan lidt weird. Men jeg tror, det jeg vil egentlig spørge til, det var den der forskel på, at jeg kunne godt forelske mig i noget, bare fordi jeg kunne se æsken. Altså, at hvis Advanced Hero Quest står der på hylden, så er den altså en faktor 10 federe end en enkelt to-linjers sætning i et postorderkatalog.
Ja.
Fordi postorderkataloget var altså en sort-hvid linje med et ordrenummer og en titel, ikke?
Jamen, lige præcis. Men det tænker jeg faktisk, altså, jeg vil spørge, ikke? Altså, det der med, altså, nu kommer vi igen til at lyde utrolig gamle, ikke? Men for ja, alle jer unge, der aldrig er vokset op og ud internet, ikke? Jamen, Morten, da du kiggede, begyndte at købe brætspil selv, der måske var det mere rollespil dengang, men det der med, og hvordan man, altså, jeg kan jo huske det der med, altså, så måske kunne man få fat i Dragon Magazine, eller Dungeon Magazine, og senere også nogle af de danske rollespilsmarkeder, Saga, ikke, kunne man sige. Altså, jeg har købt rollespil, baseret på, at det havde fået en god anmeldelse i Phoenix.
Men
hvordan vandt man ellers?
Ja, jeg tror, jeg er helt det samme, altså fordi at Dragon Magazine og Dungeon Magazine, altså reklamerne, anmeldelserne, dem og sidenhen Saga og Phoenix, de var ret vigtige for at finde ud af, hvad der skete. Det var kilden dengang, der var... Ja, og Fantastkatsod, og ellers så var det jo netop ind og... Altså, det jeg nok husker som noget af det særlige, var jo også at jagte de specifikke Advanced Dragons moduler og så videre. Fordi der var man jo bare nødt til at gæste de forskellige forhandlere, indtil man pludselig fandt det. Det tog mig jo mange år at skaffe I6 Ravenloft eller Gazetteer 3 Principalities of Grantry. Det var jo noget, der tog overvise opstøve, fordi at man var bare nødt til, at hver gang man var i en by, jamen, så måtte man ned og spørge den lokale boghandler eller spilforretning, har I det her? Og lige pludselig, så dukkede det op, ikke? Men det var også bare en mærkelig tid at samle i, fordi at det var tilfældigt, hvad man fandt rundt omkring, og der var aldrig sådan noget system i, hvordan man fandt ting. Altså, mit Under Ildefaren-modulet fandt jeg jo i Fætter BR. Den Fætter BR, der lå over for Magasin i Indre By i København, dengang Fætter BR havde en rollespilsafdeling. Jeg tror, det var den eneste Fætter BR, der havde vist rollespil, men de havde faktisk et helt lille rumsalat til det.
Men det er også sjovt, fordi sådan noget, det er jo bare blevet båret af en eller anden ildsjæl, der har været i butikken. Ikke? Tænk,
yep.
Hvis jeg kan bestille noget af det her hjem, så ved jeg også, jeg kender nok, og ja, der skal nok være folk til det.
Ja. Mm. Og de er villige til at købe det, selvom jeg har pillet ud af plastikken og har siddet og flikket lidt.
Er du startet på rollespillene også, Christian?
Det er jeg, helt sikkert. Også i, altså jeg er jo vokset op i Assens nede på Vestfyn, og der var, altså præcis kan jeg genkende det der med, at så var der dem, der lige gik to klasser over os, og de var så nogen, der holdt arrangementer på biblioteket i efterårsferien, og ellers så holdt de sådan den lokale, sådan en minikongres nede på skolen, og så inviterede de op, og der kan jeg huske, at til en af de her små arrangementer på biblioteket i efterårsferien, det var det første gang, at jeg spillede, at jeg mødte Diplomacy.
Ja.
Og sad der og spillede Diplomacy 7 mand, og blev fuldstændig udraderet, som jeg tror, jeg spillede Tyrkiet. Og der blev der var russerne, der endte med at trumle over os alle sammen. Men jeg kan huske det der med at sige, det er altså et vildt spil, det her. At det kunne noget. Altså, jeg kan helt tydeligt huske, det er første gang, jeg spillede Diplomacy.
Ja.
Og så kom jeg jo med i den, blev jeg inviteret med i den forening, som lå sådan lidt i naboby, der hed BBOC, som også var en rolles- og brætspilsforening. Og der nogle gange, så skulle de spille Civilization, og det var også de lidt store drenge.
De store, ja.
Og så, der er det jo bedst, hvis man er en 6-7 mand. Så der blev man nogle gange hævet ind som måske det tynde øl.
Der var lov at spille i Tyrkiet.
Og dem, der aldrig kom helt ud af bronzealderen. Ej, bronzealderen, det er jo sent op i det klassiske Civilization. Men der har jeg siddet der og kørt Population Expansion i en alder af, det ved ikke, 14 måske.
Ja.
Og ligesom blevet introduceret til den type brætspil, som også var sådan helt, helt anderledes. Og så kan jeg sådan huske sådan det der med, at så begynder jeg selv at have et ungdomsskolehold, hvor vi spiller rollespil og brætspil, og så begynder vi at købe brætspil ind. Og der er det lidt sjovt, ikke? At en af dem, jeg kan huske, som var sådan en let titel, men som bare blev spillet i seng, det var det spil, der hedder Cave Troll, som er sådan et area control dungeon, noget meget random. Det er sådan noget, man har en stak med brikker, og man har de samme brikker, men man trækker en brik, om det så er sådan en standardridder, der bare tæller for en, eller man trækker Cave Troll, der smadrer et rum fuldstændig, eller dværgen, der fordobler værdien af et rum, og så skal man placere den i eneste runde, og så en gang imellem, så bliver der trukket en skattekiste, eller en nu skal vi score, og så scorer man ligesom kontrol over det her hulesystem, hvad for hvem der har mest area majority. Og det kan jeg huske, det var sådan, det virkede bare meget moderne, det kunne spille sig vildt hurtigt, og virkede bare sådan helt moderne og action-packed og interessant tænkt i forhold til de der sådan lidt tungere chitspil, og hvad vi ellers havde haft fat i, og var sådan et meget let setup, også i forhold til, altså, jeg tror, vi havde, der var de der Steve Jackson games, altså sådan Munchkin og Car Wars, og de var også sådan ret meget fremme, men det her, det var sådan lige, sådan, jeg tænker, det må være sådan noget tidlig Fantasy Flight game, hedder den Silver Line, der lavede de der sådan mellemstørrelse kasser. Det kan jeg bare huske, at det gjorde sådan et, wow, Cave Troll. Altså, jeg kan huske den der gjallen ude i rummet, når den der Cave Troll blev trukket. Så blev der bare sådan råbt, og så kunne alle folk i lokalet høre det, at nu havde Martin trukket sin Cave Troll, og nu skal der eddermame med Edes eventyr ned i den dungeon.
Så var det om at dykke sig.
Ja.
Jeg har aldrig prøvet det, faktisk. Det er lidt sjovt. Jeg har lige altså, slået den op på BGG. Ja, den kender jeg ikke.
Nej.
Gør du?
Jeg har spillet den en del i sin tid. Jeg sidder også lige og kigger på den her, fordi det er også længe siden. Ja, for den kom tilbage i 2002, så det er året efter Munchkin, den udkommer. Så vi er lige der i starten af nullerne.
Ja.
Så, og så kommer den så igen med deres Silver Line-serie. For min Silver Line-serien, som jeg husker det fra Fantasy Flight, er noget senere, hvor de
er noget senere, ja, det tror jeg.
Relancerer en masse af deres klassikere, som deres Lord of the Rings, ja. Knitias' Lord of the Rings er en del af den serie også, nemlig.
Ja. Okay.
Som nogle fine, små, kompakte strategispil.
Man skal nok passe på med at gå tilbage og spille et spil, man var vildt glad for, som udkom i 2002 i dag. Der er sket rigtig, rigtig mange ting.
Du tænker, der er gået et halvt liv siden.
Altså, El Grande, årets familiespil i årets voksespil i Danmark 1997.
Hvad var det?
El Grande.
El Grande, okay. Så der er enkelte udtalelser, Christian, det ved jeg. Jeg glemte faktisk en lille ting på min historie om, hvordan, fordi jeg blev, og det er jo med skam, jeg må sige det nu, fordi jeg først lige kom i tanke om det, jeg blev faktisk lidt eksponeret for de her Axis and Allies og Shogun-spil, og sådan nogle af de der på et tidspunkt, hvor jeg ikke var klar til det i mit liv.
Ja.
Men det er fordi, at min storebror, han er handicappet og sidder i kørestol, og min faster tog faktisk til Tyskland og købte spil til ham,
ja.
Fordi han skulle jo have noget at mundre sig med. Så hjemme hos ham, han er noget ældre end mig, der stod en masse spil på tysk,
okay,
som jo i virkeligheden var det German Games eller Euro Games.
Og hvad har det været? Kan du huske nogle af titlerne på det?
Ja, nogle af dem har jeg jo prøvet at opstøve bagefter, fordi jeg har prøvet dem op ved ham.
Ja.
Og jeg har det ikke lige her, men jeg har faktisk fundet et af dem, som er sådan et ekspeditionsspil, hvor du rejser verden rundt og kan springe nogle felter over, hvis du har en hakke og sådan noget. Jeg kan sådan
ja, okay,
det hedder, må jeg lige læse op på. Das Kapital har jeg spillet med ham, hvor han var, ja, hvor han var arbejderne, og jeg fik tildelt rollen som kapitalist. Spillet sluttede så ved, at jeg ramte total atomkrig i sidste runde, og så poppede spillet bare, for alle døde, og så grinte de af det, fordi jeg var jo meget foran på det tidspunkt, de andre. Men sådan, ja, jeg kan ikke huske det, men jeg vil prøve at spørge ham. Men han gav mig nogle af de her spil. Ja. Han gav mig Axis of Allies og Shogun og sådan nogle af de spil, fordi han ligesom ville give det videre. Men det var nok desværre,
ja,
desværre den forkerte, han gav dem til. Men,
det var ikke det rigtige tidspunkt, du fik.
Det var ikke det rigtige tidspunkt i livet, jeg fik dem.
Jeg har fået købt nogle ting i de der, altså i de der midt-90'er år, hvis vi springer op til midt-90'erne, der er jeg ude af folkeskolen dog. Men som jo bare var... Ej, måske endda er vi tættere på 90 end på midt-90'erne. Men ting, som jeg var, det var sgu over min fatteevne. Jeg har købt, hvad hedder den, Operation Market Garden, altså Avalon Hills, Bridge Too Far, Chits, 2. verdenskrig, 35.000 faldskærmssoldater, der falder ned over Holland. Og
hver af dem har sin individuelle brik. Jeg kan se det for dem.
Det er ikke undaunted, så hver har navn dog. men det er jo sådan et bræt, der fylder. Nu ved jeg ikke, kigger på det. Altså, det fylder jo måske 2,5 meter eller sådan noget. Ikke? To kæmpestore, men som jeg så får limet op, så de er på altså, tykt pap og får lamineret henover. Alt sammen i håb om, at det her det kommer jeg til at spille, og det bliver pissefedt. Det får jeg selvfølgelig aldrig, for jeg fatter ikke reglerne. Og hvis jeg gjorde, så kunne jeg ikke have nået nogen til at spille det med mig. Så går jeg så tænker jeg, okay, det er fordi, det er sådan noget 2. verdenskrig. Det er også svært, og man skal sikkert være lidt ældre og sådan noget for at være med på det. Så jeg tænker, der er kommet et Avalon Hill-spil, som sådan har den samme smag, men bare et fantasy-spil. Så peger jeg på Morten og siger, kan du så gætte, hvad jeg går ud og køber?
Nej.
Wizard Wars.
Nej, ikke Wizard Wars. Det er Steve Jackson Games.
Dragon Pass.
Ah.
Fra, jeg tror, her står den, der er udkommet i 1980, men altså, det er jo i bund og grund et tits-krigsspil.
Ja, fordi det Dragon Pass er jo det, der jo bliver til RuneQuest-universet efterfølgende.
Yes.
Ja. Fordi Dragon Pass er det der centrale bjergpas i det her mytologiske bjergmassiv, som er centralt i geografien i RuneQuest-universet, som de jo bygger et helt rollespil op over, og som stadig er still going strong.
Et remake af Chaosium's White Bear and Red Moon fra 1980.
Det
falder jeg heller ikke, kan jeg så godt røge. Ja, det finder jeg ud af, efter jeg har limet det op på noget kæmpestort pap og lamineret det, for det her, det bliver fedt.
Ja. Det er godt, du har det endnu, Bo.
Ja. Men det er jo også fascinerende, fordi at det er jo det spil, der mere eller mindre grundlægger forledet Chaosium, og det er jo det, der resulterer i, at Sandy Peterson laver Call of Cthulhu-rødespillet.
Der er alt muligt godt at sige om det der. Jeg har været med til at støtte det dengang.
Og vi ender helt hen ved Cthulhu Wars, og jeg ved ikke hvad at spille, fordi nu har jeg glemt hans navn, men han er ham, der lavede RuneQuest der, så er alt det i gang, fordi han skulle have sit krigsspil ud.
Præcis.
Ja. Men det er lidt sjovt at tænke, altså nu kigger vi langt tilbage. Når I nu ser tilbage, er der nogle af de spil, som I spillede for 20 år siden? Nu fik jeg lige namedropped, at El Grande er en gammel sag fra 96 original, 95-96, ikke? Og det spiller jeg da stadigvæk. Men er der nogle af de andre, som I stadigvæk sådan genbesøger ind imellem i horden af nye spil, I har tilegnet sig siden?
Der er nogle, jeg gerne vil, men der er mange, jeg ikke når tilbage til. Altså, jeg har fået spillet, jeg får stadig tilgået Advanced Civ, ganske vist nu i sin Western Empire-stil. Men Civ, på den måde, får jeg da stadigvæk en gang imellem tilbage til, og der er enkelte andre også, og Carcassonne og Catan, noget tid siden Catan nu, men teknisk set, og det er jo 30 år gammelt nu i år, ikke? Så Så der er nogle titler, Magic formelt set også, som jo også er nogle 30 år gammelt, så der er faktisk titler, der er de der 20-30 plus år gamle, som jeg faktisk formår at vende tilbage til, selvom det ikke er nemt at finde tiden til det. Jeg drømmer jo stadig om at få spillet noget mere Space Hulk, og den her samtale har jo også mindet mig om, hvor at jeg tror, at det der var mit første sådan nørdbrætspil, tror jeg var Orc Wars, så som jo er også fra slut 80'erne, og jeg overvejer sådan lidt, kunne være interessant at prøve at spille igen, og se, hvordan det ville tage sig form i dag.
Ja, man kan godt, nu sagde Jesper lige det altså før, men jeg har nogle gange tænkt om, kan vide, fordi i dag ville jeg jo være 2.000 gange bedre rustet til at prøve at læse og forstå et af de der gamle spil, ikke? Hvad hedder det? Advanced Squad Leader, som dengang, der var han bare sådan lidt, oh shit, det er jo umuligt, ikke? Fordi der var regler for alt, men i virkeligheden er det jo et ret fint organiseret regelsæt. Hvis du vil slå noget op, hvis du vil vide, hvordan artilleri virker i modvind og med hjemvej og op ad bakke, så kan du læse det. Jeg ved godt, der er sådan en portion, du skal huske, men til den rette type situation, der er det jo ikke uspilleligt. Altså, det er jo ikke sådan, at reglerne bare er kastet ind med en spade, som man faktisk måske i virkeligheden har set på nyårsspil, hvor man... Altså, hvor man sådan skal zigzag sig lidt rundt i regelhæftet for at finde...
Nej. Jeg spillede jo Gunslinger i sin tid.
Ja.
Og så tænkte jeg jo, det kan vide, om man kan skaffe det igen her i min lidt mere modne alder. Så kan vi få de fantastiske oplevelser en gang til. Og jeg bestilte et fra USA. Det var sindssygt dyrt, og jeg tror, jeg betalte 12. Jeg fik det. Det var unpunched, og det her spil, det fra 70'erne engang. Så jeg punchede det, og så spillede vi det en gang, og så kiggede vi bare på hinanden. Og den her gang kunne vi lave Fog of War med farvefotokopier af, i stedet for de der grimme sort-hvid, nogen vi havde lavet den gang, og så videre.
Ja.
Og vi kiggede bare på hinanden, og det er ikke interessant, at jeg bruger en Colt Navy. Og derfor betyder det, at hvis jeg ruller en 18, så sker der en lille smule anden skade, end hvis det bare var en almindelig Colt, jeg havde brugt. Altså og den kan gå af, fordi den ikke har bøjlen omkring... aftrækker, at nej. Det er det ikke værd. Det er ikke værd at bruge for at gå tilbage. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Ej.
Men det spil, som jeg nogle gange vender tilbage til fra min barndom, det er Landmandsspillet.
Ja.
Fordi det elsker min ældste datter, og hun trækker det bare op i ny og næ, og jeg skal spille igen. Og det er, så spiller vi det. Det er fint nok. Jeg skal lige sige, at hun er 24 nu. Men, og vi har også prøvet den nye udgave.
Ja, hvor sjovt. Ja.
Men det elsker hun. Landmandsspillet, det er også et stille og roligt, næsten party game.
Ja, indtil der er nogen, der ikke er blevet forsikret, når deres gård brænder ned, og så er det spil slut.
Og vil du have roer, eller vil du have kartofler, det er skarpe valg i det spil.
Så tror jeg sgu hellere, jeg vil have en Colt Navy.
Altså jeg har jo et af de der, de gamle spil, som jeg har købt, og ikke har nændet at skille mig af med, fordi jeg stadig et eller andet sted tænker, en eller anden dag, når jeg bliver meget gammel på det der pap og lekolle, jeg skal sidde, og hvor jeg får det der rum, som Jesper, hvor du nåede til, hvor man bare kan rulle det ud, ikke? Det er jo formodentlig, det er jo faktisk det første spil, jeg nogensinde har spillet sammen med dig, Bo.
Empires Arms?
Præcis.
Godt så.
Fordi jeg har nemlig dengang boet i Aarhus Nord, der blev jeg inviteret af lidt de samme folk ud fra BUC, der blev jeg inviteret med op for at spille Empires Arms. Og jeg tror, altså det er jo været sådan, hvad kører den, 30 år eller sådan noget?
Ja, det er jo faktisk meget skægt, at vi har, altså at vi ender med at sidde her podcast sammen i 10 år, vi har faktisk spillet sammen så lang tid tilbage.
Ja, men i hvert fald nåede vi lige at spille halvanden år ind i Napoleonskrigene.
Ja.
5-6 mand høj, og jeg husker det, og det er jo også det der spil, ligesom meget velorganiserede regler, der er afsnit 17, paragraf 4, stykke 7, der kan man se, hvad der sker, når janissarerne, de skal rykke igennem et andet pas ved alberne. Der er regler for det hele.
Ja.
Og man skal eddermame dedikere sig til det.
Nå jo, man kan sige, at computerspillene har måske taget nogle af de der, nu airquoter jeg så lige at sige, oplevelser fra os, fordi der er kommet ganske komplekse computerspil, der bare har det utrolig godt med, at man kan overlade alle de der mellemregninger til en CPU og tryk save, og så kan man rejse op og gå igen, ikke?
Altså, det er rigtigt. Det var der, Gunslinger døde. Altså, ja. det er jo en form for computersimulation, ikke? Og så kan du spille Red Dead Redemption 2.
Det er XCOM, altså, ja.
Red Dead Redemption 2 i stedet for, ikke? Og det er jo altså bare en bedre oplevelse. Altså, I'm sorry.
Jamen, det skal du ikke være ked af. Det, jeg tror, det...
For mig, skal jeg skynde mig at sige.
Ja, ja. Men Morten, du vil jo være om nogens glad for at høre, at det ikke er mere end et par måneder siden, at Gimle, god ven af podcasten, som vi jo skal komme tilbage og have et interview med om ikke så lang tid, lad os lige det være en teaser. Men Gimle, han skriver til mig sådan fuldstændig random en torsdag eftermiddag. Jeg har fået aflyst en aftale i aften. Jeg har ikke nogen planer. Find på noget.
Ja.
Og så skriver jeg, Gunslinger hos mig kl. 19.30.
Sådan.
Og så spillede vi to kampagner fra din stilerhæftet, altså ikke to hvad hedder det, træfninger, to missioner i en fire kampagnes fra det gule, hvad hedder det, din stiler udvidelsen fra.
Ah ja, din stiler med materialet fra White Dwarf magasinet opsamlet, ja, er den sidste udvidelse til Space Hulk First Edition.
Og det er sent 2024, og vi havde en fest.
Fantastisk.
Okay, fedt. Jeg trækker det hele i mig igen på. Jeg beklager.
Cool. Space Hulk synes jeg stadig kan noget. Det er lidt ligesom et spil som Robo Rally. Der er sådan visse spil inden for forskellige kategorier, hvor jeg ikke rigtig føler, at der er kommet en stærk erstatning for endnu. Ikke? Altså, hvis man vil spille noget af Robo Rally, så har jeg svært ved at pege på noget andet og sige, jamen, så skal du køre det her, ikke? Eller Betrayal at House, det hedder. Så har jeg svært ved at sige, men så skal du prøve det her, fordi der er ligesom bare toppet ud inden for nogle genre, hvor man siger, der... Det er sgu det ikke, mens hvis vi går til sådan et Eurogame Uwe Rosenberg-style, så er der sådan en helt vifte af ret fede titler, man kan hygge sig med.
Nå, det er det, der sker, når man sætter fire folk over 30 og lidt til at sidde og snakke om, om gamle dage. Så går tiden, men lad os sige, at det var...
preview på Ole Koldet.
Præcis, lad os sige, at det var slutningen af den her episode af Paps Nenser. Vi kan jo altid bare, vi kan jo tage den en gang til, og så få lige så mange...
Vi kan ikke huske, hvad vi har sagt det lige.
Så er der heldigvis noter til spillene, vi har snakket om, inde på papsnenser.dk eller papskub.dk/podcast. Husk, at du kan støtte papsnenser på tier.dk, så er du med i lodtrækningen næste gang, vi vælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Det må også gerne være noget gammelt lort, vi skal snakke om. Det er helt fint. Hver en krone for tier bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Jeg har fat i en lytter lige nu, så forhåbentlig kan vi snart få optaget den næste bonusepisode og få givet stafetten videre. Du finder papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og på YouTube. Med mig i studiet i dag var Jesper June, Morten Greis og Bo Jørgensen. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Petersen, og på vegne af papsnenser så glæder jeg mig over, hvor mange fede oplevelser den hobby bare bliver ved med at give.